Benjamin Koras, Soumrak bílého muže. Část čtvrtá. Záchrana cti křesťanství. Současný psychický stav bílého muže, vzdávající se všeho svého a odevzdávající se čemukoliv cizímu a pramení už z konce druhé světové války a má kořeny v obnově soucitu, svědomí a laskavosti. Víru ve stabilitu a užitečnost západní kultury Evropanům oslabila detailní dokumentace a nepředstavitelný rozsah statistických bestialit, do jakých se nechal zhypnotizovat národ Bacha, Beethovena, Goethe, Schillera a Kanta a k nímž se ve velké počty jiných Evropanů ochotně přidávali. Hroutí se víra v láskytvornou schopnost křesťanství či přinejmenším křesťanských církví, jejich všechny německé odnože přísahali věrnost říši a vůdci. Čestnými výjimkami byli dva protestantští teologové, kteří přísahu odmítli, nechali se vyloučit z hlavní protestantské církve a založili vlastní církev, nezávislou a antinacistickou. Pastor Martin Niemöller skončil v koncentráku Dachau a jen tak přežil do konce války. Pastor Dietrich Bonhoeffer, inspirovaný studiem v Americe a dvouletým pobytem v Británii, se začlenil do protihitlerovského spiknutí s admirálem Canarisem. Prováděl přes Švédsko amatérskou špionáž pro spojence a byl měsíc před koncem války a dva měsíce po svých 39. narozeninách popraven oběšením na velmi tenkém drátě. Morální bankrot německých církví a více než roční věznění přivedli Bonhoeffera k úvahám v dopisech, které sympatizující strážci vynášeli z vězení, o ztrátě smyslu a podstaty organizovaných církví a místo nich o osobním nacházení čirého božství dosud zahalovaného do metafyzických konstrukcí. Vyjadřovali jeho vlastní bezprostřední mučednické a prorocké prožitky boží milosti, kterou, slovy jeho spoluvězňů, jak přijímal, tak i zase předával a s níž na popraviště stoupal. Toto jsou slova vězeňského lékaře. A dodává: statečný a smířený, zcela poddaný vůli boží. Niemöller 5 měsíců po skončení války sepisuje a německým protestantským církvím přes protesty mnohých a po několika zmírňujících přepisech doslova vnucuje Stuttgartskou deklaraci viny, v níž německé církve přiznávají spoluvinu za hrůzy nacismu. Uvádělo se tam: skrze nás se na mnoho národů a zemí sneslo nekonečné zlo. Po mnoho let jsme bojovali jménem Ježíše Krista proti mentalitě, která se tak děsivě projevila v nacionálně socialistickém režimu krutosti, ale viníme se, že jsme na své víře nestáli statečněji, nebodlili se věrněji a nemilovali jsme vroucněji. S hlodavým pocitem kolektivní viny, zhnusení vlastním národem a ztrátou úcty k jeho kultuře a dějinám Bonhoefferovu teologii ztráty smyslu církve přebírá a po nové naději se pídí Jürgen Moltmann. Jako 18letý rekrut se vzdal Britům a strávil 3 roky soustředěného přemýšlení v zajateckém táboře. Vrací se z něho plný úzkosti o německou duši, s obavami, s potlačení vědomí, ztráty národní paměti a s palčivou potřebou hrůzy nacismu vytáhnout na světlo, přijmout za ně odpovědnost, činit z nich pokání a hledat z nich vysvobození, odpouštění a smíření. Nachází se spoluobčany ve stavu svalování odpovědnosti na druhé, nasazující si místo přiznání spoluviny všelijaké masky obětí Versajské smlouvy, hospodářské krize, nacistického režimu, nevědění, strachu, bezmocného plnění rozkazů, spojeneckého bombardování a sovětského znásilňování. Dokud se německá vina nepřizná, nemůže být odpuštěna, píše Moltmann už jako student teologie. Z Bonhoefferova dědictví a důrazu na vzkříšení místo ukřižování splétá teologii vysvobozování a naděje. Pachatel krutosti je svými činy postižen podobně jako jeho oběť. Musí si nechat protrpět svědomí a naučit se vědět, co činí. Odpovědnost za činy svých otců přebírá Moltmannem inspirovaná generace jejich potomků a snaží se je odčinit organizovanou pomocí národů nacismem postiženým, především Izraeli. Organizace si říká Aktion Siegnezeichen Friedensdienste, česky asi Akce služby smíření, a zakládá ji v roce 1958 o dvě generace starší bývalý soudce Lothar Kreisig, který se jako jediný vzepřel nacistickým zákonům a po vyloučení ze soudnictví trávil zbytek války farmařením a organizací Bonhoefferovy antinacistické církve. Vyrůstání generace, která bude ve své nejlepší vůli a svědomí úzkostlivě dbát, aby se nacistická perzekuce nikdy nemohla opakovat. Bedlivě bude sebe a své spoluobčany střežit před každým projevem netolerance či předsudků, které by mohly být zárodkem podobného vývoje, a bránit před nimi každého, kdo by se mohl terčem netolerance stát. Její úzkostlivost začnou přebírat i její současníci ve vítězných západních zemích a kousek po kousku přisvojovat svým zemím spolu odpovědnost za nacismus či něco jemu podobnému. Jeho historicky unikátní bestialitu zrelativizují na krutosti vlastních zemí bez ohledu na kontext. Drážďany, Hirošima, Alžír, Vietnam. Imperialismus, kolonialismus, kapitalismus. A všichni zapomenou na jednu kritickou psychickou vadu bílého muže. Létat jako kyvadlo z extrému do extrému. Jak přežít krutost? Nacismus, detail po detailu zkoumaný a dokumentovaný reportéry, historiky, politology, psychology, teology, právníky a vojenskými odborníky, byl jev tak unikátně, mimořádně a absurdně brutální a megadimenzní, že jej málo kdo dokázal plně chápat. Evropský intelekt se trápil otázkami jako co se to skrývá v hlubinách lidské duše? Co dokáže páchat na lidech takové krutosti? Dlí to v nás všech, nebo jen v některých národech? A nebo jen v některých typech lidí? Za jakých okolností tomu ten či onen z nás podlehne? A jak se tomu dá zabránit? Jak se to vůbec dá přežít? Může se nacism po nacismu ještě vůbec mluvit o nějaké evropské kultuře a civilizovanosti? Z jakých evropských tradic, ideí, dogmat a dějinných událostí vyvěrá? Byl odnoží západní civilizace nebo útokem na ni? Byl to krajní projev křesťanství nebo zvrat k pohanství? Dá se vůbec po osvětimi ještě věřit v Boha? Jestliže ne, čím jej můžeme nahradit? Co by nám dávalo morální a duchovní sílu a naději? A jestliže ano, jak si jej můžeme přetvořit, abychom v něj věřit dokázali a dával nám smysl? Evropa zemřela v osvětimi, říkali mnozí. Zmůže se ještě na nějaké vzkříšení? Ptali se myslitelé křesťanští, židovští i ateiští, ateističtí. Do hloubkové studie všech těchto otázek se náruživě ponořili čtyři židovští psychologové, kteří silně ovlivní poválečné hledání nového smyslu existence. Viktor Frankl, Erich Fromm, Wilhelm Reich a Hannah Arendtová. Všichni pocházeli z německé kultury. Jen jeden zažil holokaust na vlastní kůži. Ostatním se podařilo zavčas uprchnout do Ameriky. Viktor Frankl strávil v koncentrácích, včetně Osvětimi, 3 roky a za své přežití děkuje svému psychologickému objevu, že i ty nejhorší podmínky dokážou přežít ti, kdo ve svém osudu, včetně nesnesitelného utrpení, nachází nějaký konkrétní smysl, význam nebo účel. V hledání smyslu se procvičoval tím, že spoluvězňům, kteří o to stáli, pomáhal smysl existence nacházet. V noci na dvoře koncentráku sám sobě, ale přitom imaginárnímu vědeckému publiku, dával vědecké přednášky o svých psychologických objevech. Uznával dokonce, že to byly objevy, za které svému osudu vděčí, protože jinde by na ně vůbec nepřišel. Bral své věznění jako jakousi psychologickou laborator. Objevil přitom absolutní základ lidské svobody. Poslední svobodu, kterou člověku nikdo nemůže vzít. Volit si svůj vlastní postoj a výklad všech situací, v nich se nachází a událostí, které se mu dějí. A tím jim všem dávat smysl. Programově se tím přiřadil k filozofii existencialismu. Jeho první poválečná kniha s nemotorným německým titulem, přeložená asi Vůle ke smyslu, se stala 10milionovým bestsellerem a psychologové ji dodnes pokládají za jednu z nejvlivnějších psychologických prací poválečné doby. Život má podle Frankla smysl i v těch nejnesmyslnějších situacích. I po ztrátě smyslu všeho nám jako spása zbývá láska. Bůh, hledáme-li ho a nemůžeme ho jinde nalézt, se nachází ne v lásce k druhým k nám, nýbrž v lásce naší k těm druhým. Absenci smyslu identifikuje Frankl jako hlavní příčinu depresí. Nacházení smyslu je cestou z těch depresí ven. Předpokladem k tomu je hledání svého osobního tvůrčího poslání a výkon činnosti, které ono poslání naplňují. Franklův objev logoterapie, tedy léčby nacházením smyslu, přebírá většina moderních psychoterapeutických metod. Jako nezbytný základ civilizace Frankl identifikuje fenomén svědomí, kterému přezdívá nevědomý Bůh a míní tím přesněji přítomnost Boha v našem nevědomí. Svědomí, píše v knížce The Unconscious God, nám z nevědomosti komunikuje předvědecké, předlogické a předmoralitní intuitivní chápání existence, jaká by měla být, a promítá je do reality, jaká je, a snaží se ji tím korigovat. Svědomí Frankl označuje za jediný psychologický nástroj, který dokáže vnést absolutní věčno do osobního konkrétna, ať tím mu dát smysl vyšší, nadosobní, sebe přesahující, tedy transcendentní. Ve své analýze holokaustu Frankl překonává veškeré pocity ublížení. Oprošťuje se od všech etnických předsudků, odmítává kolektivní národní vinu a deklaruje existenci pouze 2 ras lidí, dobrých a zlých. Pomáhá tím psychicky i kulturně zdeptaným Němcům, hledat smysl postnacistického němectví v tvoření precizních a dokonalých věcí a tím jim otvírá cestu zpět mezi civilizované národy. Ale zároveň tím, zcela bez děky, otvírá Pandořinu skřínku relativizace zla, která budoucím generacím od nacismu, časově vzdálenějším, umožní zneužít nálepky nacista na kdejaký projev pravicovosti totožňované s rasismem a tím bílého muže pošťouchnout do náruče v zákulicí číhající neomarxistické politické korektnosti a multikulturního sebemrskačství. Vratká svoboda. Druhá světová válka pohřbila víru nejen ve spravedlnost boží, nýbrž i ve spolehlivost lidského rozumu. Utonulo v něm nejen náboženství, nýbrž i osvícenství. Nacismus byl vědecky metodickým stělesněním absurdního iracionálna, přetvořeného ve vražednou mašinerii, chladnokrevnou pílí, smyslem pro povinnost a kázeň, zbožňováním státu a bezuznou brutalitou. Sílící pochybnosti o autonomii člověka a jeho rozumu, kterou v nás pěstovalo osvícenství, vytvořili stav morálního zmatku, v němž je člověk ponechán bezradný a bez inspirace, ať už božího zjevení, anebo také svého rozumu. Tak zhruba shrnuje psychický stav bílého muže nacistické a postnacistické éry psycholog Erich Fromm, který bývá často přiřazován k neomarxistické frankfurtské škole s Marcusem a Adornem, ač jeho vnímání světa je spíš existencialistické. Nikdy se nevzdává obdivu k moderní demokracii a víry v ní jako nejsvobodnější tvůrčí rámec vývoje dějin, civilizace, lidské psychiky a také etiky. Aby ji však člověk mohl dokonale využít, potřebuje si v demokracii poskytované vnější svobodě neustále pěstovat svobodu vnitřní, a to ustavičním každodenním oprošťováním od vnějších vlivů, konvencí, trendů, mód a kolektivních myšlenkových systémů. Ne proti nim bojovat a usilovat o jejich svržení či zničení. Nýbrž učit se žít s nimi, vedle nich, vně nich. Pochybovat, zkoumat, přehodnocovat. Využívat, co je na nich užitečné, ale nenechat se jimi ovládat. Nacházet svoji vlastní identitu a smysl existence a definovat se tím, co je, ne tím, co má a jak se konformuje s okolím, skupinou či ideovou příslušností. Jakmile člověk vnitřní svobodu zanedbá, stává se snadnou kořistí a zbraní totalitních manipulátorů. Svoboda je pro Fromma jako pro existencialistické filozofy vratká hodnota, kterou je potřeba nepřetržitě pěstovat. Co bylo pro člověka včera prostředkem osvobození, se mu zítra může stát další totalitní manipulací. Jaké nekonečné množství těch manipulátorů v nepostřehnutelných podobách člověk v životě potkává, aniž by si uvědomoval, jak je jimi manipulován. Fromm odhalil už ve své rané knize Strach ze svobody objevem nového fenoménu moderní společnosti, který nazval anonymní autorita. Ta na jedincovou svobodu útočí ideologií, modními trendy, kolektivním vkusem, masovou kulturou, finančními tlaky, reklamou, podprahovou invazí jeho myšlenkového nastavení. Naučila se předstírat, že neexistuje, a tím se stává neviditelnou a těžko se jí ubráníme. Klíčem k jejímu odhalování je pozorování jistot. Jakmile jsme si čímkoliv jisti, měli bychom být ve střehu a sledovat, odkud ta jistota pochází a co s námi dělá. Hromadně přijímané jistoty vytvářejí standardizaci. Stejně jako moderní masová produkce vyžaduje standardizaci výrobků, tak společenský proces vyžaduje standardizaci člověka. Ta plodí konformitu a egalitářství, které je vždy útokem na svobodu a tvořivost. Kreativita si vyžaduje odvahu vzdávat se jistot. Bažení pomoci nevychází z osobní síly, nýbrž ze slabosti. Je to vyjádření neschopnosti jednotlivce stát osamoceně, zoufalý pokus získat druhotnou sílu, kde skutečná síla chybí. Taková síla je však odvozená z vnějších zdrojů, je na nich závislá a jejich ztrátou se pak hroutí. Tak se obdiv, oddanost a láska snadno mění v nenávist a utopie v tyranii, protože jim chybí zakotvení ve skutečné osobité osobnosti. Jejíž realizace je hlavním účelem a smyslem lidské existence. Tak člověk neví, čím je, které aspekty své osobnosti pěstovat, ctít a milovat. Nedokáže milovat druhé, protože nemiluje dobro v sobě. Aby si člověk uchoval svobodu, tvořivost a zdravou mysl, musí se učit umění milovat a umění být sám sebou, sděluje Fromm ve svých stěžejních pracích, umění milovat a člověk pro sebe. Selhání kultury bílého muže podle Fromma nespočívá v individualismu, jak tvrdí kolektivistické ideologie, ani v ideji, že sebezájem je morální cnost, protože vytváří hodnoty i pro druhé, na níž tedy na této ideji stojí vlastně kapitalismus, nýbrž v degeneraci smyslu pojmu sebezájem. Ne v tom, že člověk se příliš zabývá sebezájmem, nýbrž v tom, že se nezabývá dostatečně zájmem svého skutečného já. Ne v tom, že by byl příliš sobecký, nýbrž v tom, že nedokáže sebe milovat. Je to vlastně jen srozumitelné vysvětlení Mojžíšova enigmatického příkazu milovat bližního jako sebe samého. Jenže bílý muž, jak jsme si už řekli, rád létá z extrému do extrému. A ta největší moudra své civilizace si rád vykládá opačně, než byla míněna. A tak se jeho následné generace budou vyžívat v požitku zhledání a nacházení onoho pravého dobrého já, který do přelomu tisíciletí vytvoří kulturu kolosální sebestřednosti, narcismu a zbožňování úspěchu, čím snadnějšího, tím samozřejmě obdivovanějšího. Až to filozofa Kena Wilbera dožene k zoufalému výkřiku. Všichni dnes chtějí být osvícení a nikdo nechce pracovat na zlepšování charakteru. Totalita jako potlačený sex. Wilhelm Reich se s nacismem nepáral a prohlásil jej za duševní chorobu způsobenou sexuální represí. Stejně tak ostatní varianty fašismu, včetně komunismu, který nazval rudým fašismem. Fašistickou podstatu komunismu si ověřil i krátkým členstvím v komunistické straně, která ho po zveřejnění nálepky rudý fašismus promptně vyloučila. Co si jako moderního proroka z něho dělá to, že na to přišel už ve 30. letech minulého století, ještě před nástupem nacismu v Německu a po teprve poměrně krátkém trvání sovětského komunismu a italského fašismu, s nimiž jedním, druhým či oběma, v té době ještě sympatizovala široká škála slovutných evropských intelektuálů. Reichův objev totality jako sexuální represe později potvrdilo mnoho odborníků, včetně jednoho známého, ale zde nejmenovaného českého herce, který v 60. letech obšťastňoval několik žen komunistických funkcionářů a svůj, mě tehdy soukromně sdělený objev, vyjádřil takto. jebou národ, protože nedokážou uspokojovat své ženy. Reich svůj objev sepsal ve své první knize Masová psychologie fašismu, která v Německu vyšla v roce 1933 a šla rovnou do stoupy. V Americe, kam emigroval po několika letech exilu skandinávského, se stala jednou ze stěžejních studií psychologické analýzy totalitního myšlení a jeho souvislosti se sexualitou. Už před vydáním své první knihy se Reich proslavil jako jeden z brilantních Freudových žáků a blízkých spolupracovníků, když mu teprve táhlo na třicítku. Dopodrobna rozpracoval Freudovy počáteční útržkovité rešerše lidského charakteru ve své druhé knize Charakterová analýza. Vyšla rovněž v roce 1933 a v té knize je rozčlenil do pěti charakterových typů. Ty vycházely z různých variant. Emoční deprivace a rodičovské mocenské manipulace od dětství a působily podle Reichovy klasy různé typy neuróz. Toho Reich vypracoval teorii, že léčit jednotlivé symptomy neuróz je neúčinné, jestliže se zároveň s tím neléčí celý kompletní charakter, který je vlastně působí. Sklony k mocenské manipulaci a potřebu ovládat a ukázňovat jiné působící u ovládaných strach a autocenzuru Reich identifikoval jako obzvlášť výrazný prvek německé kultury, včetně rakouské. On sám pocházel z Haliče a přítomný téměř ve všech německy mluvících rodinách. Tedy panovačný, autoritářský, dogmatický otec, poslušná matka, tyranizované děti. Ve vzniku nacismu viděl mimo jiné prvky spoury tyranizovaných dětí proti svým tyranským otcům. V otcovské panovačnosti viděl kompenzaci sexuální represe a neschopnosti uspokojit ženu. Z vlastní rodiny, ateisticky židovské, ale kulturou celé německé, pamatoval tyrana otce a nešťastnou matku, která po milostném dobrodružství s jeho domácím učitelem nakonec spáchala sebevraždu, nižší Reichův otec po několika letech následoval. S palčivým pocitem viny za smrt obou, matčinu nevěru, kterou po nocích jako dítě poslouchával za dveřmi, otci žaloval a s hrůzou ze sexuální represe a patriarchální mocichtivosti se pustil do náruživého sexuálního osvobozování. Tvrdil, že začal ve 13. Ale zatajil s kým. Se zkušeností mnoha orgazmů odpozoroval, že orgazmus je energie, která se erekcí koncentruje do orgánu a orgazmem uvolňuje do kosmu. Napadlo ho, že by to mohla být ona stará dobrá kosmická energie zvaná Bůh, přítomná ve všech formách života. Nápad věru originální. Boha totiž před ním ještě nikdo neměřil, a tím méně v pohlavním orgánu. Není divu, že se nad ním část americké veřejnosti začínala kroutit hlavou, až ho nakonec zavřela do vězení a po jeho smrti v roce 1956 na příkaz ministerstva zdravotnictví spálila 60 tun jeho knih. Jiná část americké veřejnosti s úžasem sledovala, nebo se přinejmenším bavila, jak Reich tu energii pojmenovává orgon, nauku o ní orgonomie a její měření orgonometrie, jak popisuje, že má modrou barvu, uvolňuje se zdravým sexuálním životem a její potlačení vytváří v těle krunýře, které její proudění blokují a tím vytvářejí nemoci, ne-li tělesné, tak přinejmenším duševní. A jak ji začíná generovat ve skříních zvaných orgonový akumulátor. Z výtěžku, z jejich prodeje a z darů nadšených studentů kupuje obrovský kus lesa ve státě Maine a staví v něm observatoř orgonomické energie. Vládní agentury, orgonové akumulátory zabavují a likvidují a vytvářejí tak bez díky fámu, že tyto přístroje, jimiž se Reichovi párkrát podařilo rozehnat mraky a jindy přivolat na objednávku farmářů déšť, mají nějaké vojenské využití. Reichova teorie zdravého orgonového sexu, spojená s obavami, aby sexuální represe opět nezrodila nějakou novou variantu fašismu, bezděky kyvadlově vyhodí následující generace bílého muže z kultury protestantské sebekázně, zdrženlivosti a pracovitosti, která porazila nacismus i komunismus, do extrému požitkářství, relativismu a nezodpovědnosti. S nimi jako vedlejší produkt přichází rozklad rodiny jako základního stavebního kamene civilizace bílého muže. Psychologie masy. Snahy totalitarismu a o ovládnutí planety vedou k destrukci lidství a ničí esenci člověka. Toto napsala Hannah Arendt v roce 1950 v masivní studii Původ totalitarismu, která dodnes zůstává jednou z nejpodrobnějších a nejvarovnějších analýz nacismu a komunismu. Dvou zdánlivě protichůdních totalitních extrémů, na nich však Arendt nachází víc podobností nežli rozdílů. Jí vděčíme za prozření zklamu, který je rozlišuje na pravicový a levicový. Arendová je obvykle klasifikována jako politoložka a politická historička, ale její pohled je esenciálně psychologický. Jako první identifikovala, podrobně popsala a analyzovala masovou psychologii, tedy psychologii té většinové části lidstva, která nemá vyhraněný osobní názor ani pevnou politickou loajalitu a je tudíž snadno manipulovatelná. V politickém systému fungujícím na základě jasně odlišených společenských tříd může tato masa být jeho páteří, neboť z hmotné motivace a částečně i závisti usiluje vesměs pilnou prací a podnikáním přiblížit se té vyšší třídě. Tím Arendtová uznává, že demokracie, či přinejmenším určitý sociálně politický klid, závisí paradoxně na zachování stabilního třídního systému, v němž každý více méně nachází svoje místo a každá sociální vrstva má své politické zastoupení. Katastrofální pro masu však je, když se třídní systém zhroutí, jak se to stalo na konci první světové války v Německu i v Rusku. Krach systému společenských tříd byl podle ní jedním z hlavních prvků, které ke vzestupu obou totalitarismů přispěly. Arendtová vysvětluje. Pád ochranných zdí společenských tříd transformoval dřímající většiny v pozadí všech politických stran do jedné velké neorganizované a nestrukturované masy rozlobených jednotlivců, kteří neměli nic společného, kromě děsivé negativní solidarity. V Rusku sociálního chaosu blesku rychle po krátkém nadechnutí sociální demokracie využili bolševici k nastolení totální nadvlády. V Německu se společenské a intelektuální elity pokoušely s velkou námahou a přes obrovské ekonomické překážky táhnout neskušenou parlamentní demokracii až do přirozeného zhroucení. To nastalo tím, že masa ztratila důvěru v samotný demokratický systém politických stran, který jí nedokázal zajistit minimální ekonomickou stabilitu. Přestala demokratické strany volit a oni s ní přestali počítat. Ekonomickým krachem Německa tato masa spadla do světa lůzy, kde již na ní číhal gangstersky organizovaný nacionální socialismus s ideologií, která ji potvrzovala zklamání demokracií a vracela ji naději a iluzi jistot a sebeúcty. Je to masa politicky neskažená a tudíž snadno tvárná. jejím prostřednictvím totalitní hnutí zneužívají demokratických svobod k tomu, aby je zrušili. V Rusku i Německu totalitární hnutí ideologií příslibů světlé budoucnosti maskovala svůj skutečný záměr, jimž bylo využít zmanipulovaných mas k tomu, aby lůza mohla kdekoho okrást a stát se sama elitou. V obou případech se masa nechala zmanipulovat tak, že se dopouštěla větších zločinů než samotná gangsterská lůza, jakmile je mohla provádět beztrestně a dokonce jako vlasteneckou. V obou případech se mezi elitami našlo dost těch, kteří se k lůze připojili, protože je fascinovala svou troufalostí a sebejistotou. Arendtová to vysvětluje tím, že tyto dvě společenské vrstvy byly jako první eliminovány střídní struktury. Úspěch totalitarismu stojí na nečekaném a děsivém zvratu v psychologii masy, totiž na tom, jak snadno se její jednotlivci vzdávají svých běžných osobních a sobeckých zájmů a jednají ve skutečnosti proti sobě ve prospěch toho hnutí anebo státu. Jsou za to odměňováni statusem, čili vědomím příslušnosti. Výsledkem je oslavený smysl pro sebezáchovu jednotlivce, na němž přestává záležet a který má hodnotu jen jako součást celku, žádajícího jeho absolutní loajalitu. Masy ztratily nejen své okovy bídy, nýbrž i zájem o svoje blaho a zrodil se masový člověk, který ztratil veškerou autonomii a nastala masová doba, v níž přestává existovat jakákoliv lidská činnost, která by nebyla řízena státem a věnována státu. Paradoxně v ní však každý jednotlivec zůstává osamělý, žijící ve strachu ze všech ostatních. Ve strachu, kdy bude potrestán za to, že porušil masovou konformitu, aniž by věděl čím. Libo vůle vládnoucích přivodí masám ztrátu smyslu, ztrátu vědomí, jakéhokoliv vnitřního osobního systému hodnot, kromě loajality k systému, který jednotlivce nutí ke spoluúčasti a tím ke spoluvině. Tak totalitarismus nachází způsob, jak masového člověka ovládat zevnitř z jeho vlastní duše. Vést ho, vypočítává Arendt, ke svrchovanému ignorování svých potřeb, nezodpovědnosti za následky svých činů, vykořeněnosti, pohrdání utilitárními motivy, zanedbávání hmotných a národních zájmů, oproštění od ziskové motivace a neochvějné víře v ideologicky fiktivní svět a tím v něm pěstovat onu mechanickou a téměř náměsíčnou banalitu zla, kterou Arendt identifikovala v Adolfu Eichmannovi. To vše, upozorňovala Arendtová, vnáší do politiky nepředvídatelnost, iracionálnost a nelogičnost, kterým se jen těžko čelí. Díky Arendtové, víc než komu jinému, získává bílý muž politická čidla, vnímající zavčas signály rodících se totalitních tendencí v době a v tendencích v sobě, ve svém okolí a ve své civilizaci. S nimi i úzkostlivost potlačovat je dřív, než se stačí rozvinout. Jenže on si svým kyvadlem opět zaletí do dalšího extrému, který si tuto úzkostlivost přetvoří v autocenzuru, dnes známou pod názvem politická korektnost. Ta mu omezí svou myšlení a zaslepí ho vůči novému totalitarismu, který k němu bude protékat z civilizace islámské a budou v něm viditelně přítomný všechny prvky obou totalitarismů předchozích. křesťanská revoluční vůle. Zatímco židovští myslitelé v nacismu a totalitarismu odhalují a analyzují univerzálně platné a potenciálně všudy přítomné defekty lidské psychiky, specifické problémy křesťanského selhání v holokaustu ponechávají myslitelům křesťanským. Evropský antisemitismus, jehož byl holokaust vyvrcholením, je konec konců problém křesťanství a křesťané si jej musí vyřešit sami. I když se vezme v úvahu a vzdá pocta za statečnost jednotlivým křesťanům i církevním organizacím, přece jen na holokaustu zbývá jedna neodmyslitelná a neoddiskutovatelná skutečnost. Evropané, kteří povraždili 2/3 evropských židů, byli křesťané, pokřtění a odchovaní křesťanským učením. Ale má-li západní civilizace přežít, židovsko-křesťanské smíření musí být první podmínkou, uvědují si mnozí křesťanští teologové. Například kanadský katolický teolog Gregory Baum píše, vzkaz holokaustu křesťanské teologii je, že ať to církev stojí cokoliv, na jejím vlastním sebechápání musí konfrontovat ideologie implicitní v její doktrinální tradici, odpojit se od ideologických deformací a konvertovat k pravdě. Francouzský katolický kněz Bernard Dupuis píše, křesťanská odpovědnost nebyla vymezená jen na selhání jednotlivých křesťanů, ale vycházela ze starodávného církevního učení o judaismu a židech. Proto úkolem současného křesťanství musí být nahradit výuku pohrdání výukou respektu. Jestliže potom všem, co se stalo, církev odmítne naslouchat hlasům volajícím k ní s osvětimi, jestliže nespituje svoje svědomí a nezaváže se k trvalému posilování svazku církve se židovským lidem, jestliže zůstane mlčet, pak skutečně umocní svoji vinu a ponese těžkou odpovědnost za budoucnost. Protože, nemylme se, toto všechno by se tady mohlo stát znovu. Při analýze dějin křesťansko-židovských vztahů nachází křesťanští teologové kořeny holokaustu v samotném křesťanském učení, včetně více než 100 protižidovských výroků v textu Nového zákona. Ty na mnoho staletí vtiskly křesťanům obraz židů jako bohovrahů, odsouzených k věčnému zatracení, z něhož je může vysvobodit jen konverze na křesťanství. Odmítnutím svého spasitele židé ztratili přízeň boží, která přešla na novou církev. Ta si tak z židů vytvořila odlištěný stereotyp lidu, nevykoupeného, zaslepeného, sveřepého, materialistického a zvrhlého. Na nějž se pak dá jako na obrytního kozla vyhnaného do pouště naroubovat veškeré zlo, jaké si křesťan jenom dokáže představit. A vážení posluchači, tímto kozlem bychom dnešní čtení, nebo bych dnešní čtení z knihy Benjamina Kurase Soumrak bílého muže přerušil, protože se musím připravit trochu studiu na další pořad. Takže my si teď pustíme pár písniček a potom bude první díl autorského cyklu Keltové a my.
Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády, lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy.
Falešnej svět
do nejfalešných lidí.
Falešnej svět,
co do huby si neví.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá. duše, na místo snažení plivání je důjde z nás. Strojený úsměvy, na oko mračení snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hníjte si blaze, v tom bahně z prostoty.
Falešný svět,
plnej falešných lidí.
Falešný svět,
co do huby si nevidí.
Falešný svět
a laciná gesta.
Falešný svět,
karma to strestá.
Falešný svět,
plnej falešných lidí.
Falešný svět,
co do huby si nevidí.
Falešný svět
a laciná gesta.
Falešný svět,
karma to stresa.
Je to falešný svět!
Tak už přestaň nenaplovat. začíná.
Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.